ครับเริ่มด้วยความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงเพราะนักลงทุนยังคงกังวลต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งความไม่แน่นอนของอัตราการโตของเศรษฐกิจจีนด้วยระหว่างการซื้อขายในวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐลดลงมากกว่า 1% เช่นเดียวกับที่ยุโรปขณะที่เอเชียนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีนก็เทขายหุ้นเช่นกันครับก่อนหน้านี้ผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐในเบนเพนันกี้กล่าวอย่างชัดเจนว่าการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจะผ่อนลงในช่วงต่อไปของปีนี้หากเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงขึ้นและไม่ต้องการการกระตุ้นเช่นเดิมขณะเดียวกันนักลงทุนก็เป็นกังวลนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นของจีนจะสั่นคลอนเศรษฐกิจของจีนได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับแผนการควบรวมกิจการของตลาดหลักทรัพย์ ICE หรือ Intercontinental Exchange กับ NYSE Euronext ใกล้จะเป็นความจริงเข้ามาทุกทีครับหลังจากที่สหภาพยุโรปอนุมัติแผนควบรวมกิจการซึ่งน่าจะมีมูลค่าประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์ICE นั้นเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียครับส่วน NYSE Euronext เป็นผู้ดำเนินการซื้อขายกิจการของตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยหากการควบรวมกิจการเกิดขึ้นจริง ICE NYSE Euronext จะเป็นผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่อันดับ3ของโลกครับรองจากฮ่องกง Exchange and Clearing และกลุ่ม CME Group ครับมากันที่เรื่องของฟิลิปปินส์นะครับขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ามีสตรีที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเกิดในทวีปเอเชียจากตะวันออกกลางถูกลวนลามทางเพศโดยเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการเดินทางกลับประเทศหลังจากที่พวกเขาทำงานอยู่ต่างแดนรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์อัลเบิร์ตเดลโรซาริโอเป็นหัวหน้าชุดการตรวจสอบหาความจริงในเรื่องนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีเดลโรซาริโอและกงสุลอีก1คนรวมทั้งทูตอีก12คนพบปะหารือกันนะครับซึ่งตัวแทนต่างประเทศเหล่านั้นต่างอยู่ในประเทศตะวันออกกลางและประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาโดยนายเดลโรซาริโอกล่าวว่าจะนำความยุติธรรมมาให้เหยื่อและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้อย่างไรก็ตามทางกระทรวงนั้นไม่ได้กล่าวนะครับว่าขณะนี้สามารถยืนยันข้อกล่าวหาที่ว่าคนงานถูกให้ขายบริการทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานหรือไม่ด้านหน่วยงานเพื่อสิทธิแรงงานต่างด้าวในกรุงมะนิลามิกาเต้อินเตอร์เนชั่นแนลแสดงความเป็นกังวลว่าการสืบสวนหาความจริงจะไม่เป็นกลางเพราะบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นทำงานให้กับหน่วยงานที่กำลังดำเนินการสืบสวนด้วยเช่นกันครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและบริษัท IBM วางแผนที่จะร่วมกันศึกษาและพัฒนาส่วนประกอบทางเคมีเพื่อระบุเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ที่ให้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในโครงการ Clean Energy Project นี้จะมีการเก็บตัวอย่างส่วนประกอบของเซลล์พลังงานมากกว่า2ล้านส่วนซึ่งนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างได้ฟรีออนไลน์ครับและส่งท้ายนะครับบริษัทโฟตอนของจีนกำลังวางแผนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในประเทศอูกันดาและนอกจากจะผลิตเพื่อการใช้ในประเทศแล้วฟูตอนจะส่งออกรถยนต์จากอูกันดาไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาด้วยบริษัทจีนแห่งนี้ตั้งใจที่จะผลิตรถขนสินค้าอย่างเช่นรถปิกอัพ300คันต่อเดือนโดยจะตั้งราคาให้ต่ำกว่ายี่ห้อต่างประเทศเช่นโตโยต้านะครับซึ่งคาดว่าราคาของรถฟูตอนจะถูกกว่ารถนำเข้าถึง 6,000 ดอลลาร์ต่อคันอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญคือจะมีคนซื้อหรือไม่เพราะที่ผ่านมายานพาหนะของจีนเช่นจักรยานยนต์ยี่ห้อจินเชงนั้นไม่เป็นที่นิยมในตลาดแอฟริกาแม้ราคาจะถูกกว่าคู่แข่งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าลูกค้านั้นคลางแคลงใจเรื่องความทนทานครับทางบริษัทฟูตอนบอกนะครับว่าจะพยายามลดความกังวลของลูกค้าด้วยการรับประกันหลังการขายซึ่งเชื่อว่า น่าจะสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับวงการรถยนต์ในอูกันดาได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทไวซับอเมริกากรุงวอชิงตัน